Тази песен Балканчи с заглавие Звездица виждам, че е регистрирана в нашата програма за ротация на 13 август 2007 година. Но всъщност поводът Балканчи да са сега тук в нашето студио повече от 10 години по-късно и по-точно високия русмъж Кирил Ярев и Явор, който пък е идвал тук по-скоро по повод другите си приключения. Новият запис е една песен, която не бих казал, че е най-дългата в историята на Балканчи, така че сме принудени да пускаме и неща от вашата славна дискография, защото ако трябва да разчитаме на тези минута и 33 секунди, за никъде, до никъде няма да стигнем. Добър ден, добре дошли, какво ново при вас, освен тези минута и 33?
Добър ден на теб и на слушателите на Радио Тангра. Трябва да ти кажа, че малко подценяваш песента, тя всъщност е минута и 36. Трябва хубаво реверберацията да отзвучи накрая.
Добре.
Освен на тази нова песен, трябва да ти кажа, че направихме и нещо много интересно и ново и за нас. Направихме истински видеоклип. Вчера вече е пуснат в пространството.
На същите тези минути, минута и 36 секунди?
Не, главната героиня в клипа е Бела Девойка. Парчето се казва Бела Девойка и то е така по-сериозно като продължителност.
Леко се притеснявам от съвременния свят, доминиран от така наречената политическа коректност, да не ви натиснат за това, че девойката не е черна.
Имахме такъв коментар преди малко излезе, че е твърде вероятно да се наложи да преснимаме клипа с транссексуален негър, но за момента ще се въздържиме и ще се придържаме към белата девойка.
Добре, какво правихте през тези 10 години?
Творческа почивка, писахме нова музика, обсъждахме така помежду си с най-близкото си обкръжение какви да са следващите стъпки и общо след стъпваме един крак пред другия. От около 2 години сме отново активно на сцена. Като първото шоу, което направихме след дълга почивка, може би около 6 години почивка, първото шоу, което направихме, беше с доста сериозен успех. Оказа се така, че капацитетът на клуба бе изпълнен, останаха хора отвън, което от една страна е добре, защото имаш интерес, от друга страна пък не ни харесва, когато хора не могат да присъстват наш концерт, затова много бързо след това се наложи да направим още опити в тази посока.
Това, между другото, е абсолютно точна илюстрация на моите думи преди, сигурно, по дяволите, минали са 15-16 години, когато, тъй като нямаше кой друг, аз се оказах в ролята на менеджер на Safa Rage и на Insmooth. И двете групи бяха достатъчно разумни момчета, за да им кажат, че ако правиш един концерт веднъж на 6 месеца, в крайна сметка ще спечелиш повече пари, отколкото ако свириш всяка седмица в Ошибка, защото тогава броят хора, които може би в началото са много, ще уредяват, докато накрая на последния концерт вероятно ще бъда само аз да ги гледам отпред. Това не обратното на пренасищане, да поддържаш публиката си гладна, обаче не сте го правили умишлено, просто очевидно животът ви се е стекал така.
Да, така се получи, всеки от нас има и друга професия, освен свиренето в групата, но пък в крайна сметка мисля, че е за добро, защото сега стойността на концертите става много по-сериозна, освен това успяхме да излезем и на няколко фестивала, т.е. групата вече има статут на една по-сериозна, по-истинска, по-добре обмислена група. Количеството репетиции и подготовка по този начин много по-голямо, защото ти като свириш всяка седмица, няма как да се подготвиш месец за всеки концерт. Mm-hmm.
Чакай да чуем тези неангажиращи ли с нищо, това няма да особена пауза в нашия разговор. Новите минута и 36 секунди, парчето на Балканчи Радо Бело Радо, а отдолу тръгна музика на Вендета, защото пък това е част от твоята работа, за която каза студио Балканчи. Кирил Ярев е правил нови записи на Вендета Екзит. Ще поговорим и за това, ако нямаш нищо против след малко, но нека чуем Радо Бело, Бела Радо.
Са твоите очи, твоите очи, кат маслини, ем ги видох, ем заплаках. Радо Мари, Бела Радо, пусто да е твоето лице, твоето лице, ме с месечина, ем го видох, ем заплаках. Радо Мари, бела радо, пусто да е твоята снага, твоята снага, като пола, ем я видох.
Ако слушате тези неща на слушалки, определено прави разлика в много по-обхватния звук на новия запис на Балканджи, но това е повече от естествено. Въпросът обаче през тези 6 години, по-точно 6 години, в които Балканджи не сте били активни, нанесоха ли някакви промени в личния състав, когато се събрахте отново?
По-скоро разширихме още личния състав, така че твоята забележка за звука е напълно уместна. Не става въпрос само за използване на по-нови, по-модерни технически средства. Имаме и нов инструмент, който ясно се...
Кой е той?
Кадулка има вече в тия записи. Mm-hmm. Тоест, с комбинацията на обертоновете на тамбурата и кадулката звучи наистина уникално. А друго, което опитахме да експериментираме, с малко по-авангарди синтезатори, например в Бела Девойка, може да чуеш комбинация на дисторшен китара с туба. Mm-hmm. И така това, тези по-скоро аранжорски похвати допринесоха според мен за по-цялостното звучение. Не смятам, че са много по-добре смесени или по-добре записани. Може би малко по-добре, но като аранжимент мисля, че сме на една крачка.
Но нагоре. Иначе с добавянето на гадулария или гадуларката, другите хора са си същите.
Да, само общото тегло на групата се дигна с 120 кг.
Това е добре, защото всъщност хората свалят килограми обикновено, когато се разболеят от нещо. Дали е болест по новия здравословен начин на живеене или пък наистина някаква съвсем ясна патология, така че по-добре е, че
да, ние запазихме теглото, даже го увеличихме, така че стоим твърдо на земята.
Музиката ви обаче не е по-тежка. Общо взето звучи както предишните записи, въпреки че звукът е по-плътен, разбира се. Днес не биха ви гледали толкова странно, както тогава, преди 10 години. Вие бяхте като бяла лястовица на фона на всичко, което се случваше наоколо, с тези супер фолк моменти, които използвате. Не, че днес фолк метал групите са много, но общо взето всеки ден на някой площад има хоро. Се вие хоро.
Това е добре. Тоест, ние сме били предвестник на нещо интересно. Може би сме усетили тогава с младостта си.
Бяла лястовица, казах, нали, естествено. Да.
И е хубаво, че има хора, които така са в тези стъпки, може би не точно в нашите, може би вървим успоредно с много от българските групи в момента, което е супер, защото според мен и за слушателите, добре, и за самите групи могат да правят по-лесно това, което искат. За нас беше доста трудно тогава да го направим.
Това казвам, да, че тогава вие нямаше други като вас. Да сложим нещата на масата, става дума за един концерт, други ден на 8-ми. Да. Защо точно на 8 ноември? Или така се случи?
Така се случи, но пък се оказа една чудесна дата.
За какво?
За нас.
За какво? Защо?
Ами, можем да направим концерт тогава.
Аха, т.е. всичките тези хора трябва да се съобразят графиците им с нещата, с които се занимават успоредно с...
Виж, ние много си падаме по нарочно планираните емблематични дати. Предишният концерт беше на 1 март, Баба Марта. 8 mm-hmm. ноември Архангел Михаил също е хубав празник, хубав български църковен празник. Не ни беше това основната цел, наистина.
Но като пък... кажеш също, 1 март не е български църковен празник.
Не е църковен, хубав празник е, български празник, със сигурност.
Uh-huh. Къде минава според вас в българската култура? Отдолу започна парчето на Екзитус, което е едно от последните неща, които сме получавали от твоето студио, но да го сменим с видение. Къде минава границата между традиционното българското трайбъл, това племенното, и българското духовното, религиозното? Защото ето, ти ме наведе на този въпрос. 1 март няма абсолютно нищо общо с православие и така нататък. И мен много ми харесва това племенно чувство. Плюс обаче пък Архангел Михаил.
Нямат точна граница, според мен. Много е трудно да се отделят, защото в обществения бит това са доста свързани неща. И едните, и другите празници. И в тази връзка, с оглед на това, което ние правим и начина, по който ние искаме да представяме част от българските елементи, фолклорните елементи, било то като музика, било то като текстове, няма значение с кой празник е свързан.
Това е точно така. Много от въведените като официални църковни празници много хитро и дипломатически, политически ловко са вкарани в едни традиционни неща, свързани с равноденствието, с природата и така нататък, но пък от духовна гледна точка ние като племе или народ, в зависимост от гледната точка, сме едновременно и уж религиозни, но също така и твърде суеверни.
И запазени езически обичаи.
Тоест, много суеверни. Тоест, суеверия и религия са две абсолютно различни неща.
Това е един континуум, двата края.
Аз мисля, че това е хубаво, това ни прави уникални като народ.
Как се усеща това във вашата музика? Има нещо диво в нея, нали?
Има диво. По-скоро липсва християнското в нашата музика. Mm-hmm. Комбинацията от неравноделните размери, които смятаме, че идват от древността, комбинацията с приказните текстове, те са всъщност пак легенди, самодиви, пак знаеш. Самодиви,
да,
крали, маркаци.
Змейове.
Секс, това е малко опасен секс със самодивите, между другото. Трябва да внимаваш, ако ти се случи в гора сам, така да имаш едно ново.
Безопасният секс е скучен, както всички знаят.
С какво? Значи няма безопасен секс със самодиви, това е лайт мотива.
Летален изход има.
Защо избрахте точно Кхан за този концерт? Те са ваши специални гости, ще открият концерта в Mixtape 5 четвъртък, нали?
Четвъртък, да. Започва концерт точно в 8, да отбележим, защото е важно.
Това е защото музикантите в Балканджи са 8 или...
Не.
Ако бяхте 11, щете ли да започнете? Не, 11 нямаше да се съберете на сцената в Mixtape 5.
Ами всъщност ние сме постигали изумителни успехи в събирането на група Балканджи на сцена.
Това е
изключително малка сцена.
Това е защото Кирил Янев е висок, а не е дебел, ако беше...
Ама да, но има и други от нас в групата, които се грижат за общото тегло. Нали?
За разширение на
за разширението
линейност.
Та група Кан са уникална група. Аз лично ги слушах за първ път преди 3 или 4 години. Останах много приятно изненадан. От тогава си мечтаях под някаква форма да работим заедно.
Слуша ги на концерт или...
Слуша ги на концерт. Мемуарника ги чух за първ път, да. И тогава ми се прииска под някаква форма да работим заедно двете групи. Просто мен това нещо много ме провокира. Те са доста по-тежки от нас, обаче пък аз също слушам доста тежка музика.
Е, това, че ще правите заедно концерт, не означава, че работите заедно.
Това си вид работа.
Защото така, ако видиш афиша на един средно голям германски фестивал, тогава всеки работи с всеки,
фестивал,
което
по-скоро
не е така.
Прав си, по-скоро първоначалната ми идея беше да направим нещо заедно в студиото. Mm-hmm. За съжаление, все още нямаме резултат в тази посока, но пък за сметка на това имаме концерт заедно. Те са доста по-тежки от нас, но ще бъдат откриваща група. Това също беше малко рисковано решение, но смятам, че крайният резултат ще си заслужава. Ще бъдем много точни в тайминга, така че...
Това е много важно да се каже.
Ще бъдем точни в тайминга и не мисля, че ще има проблем нито за нас групите, нито за публиката. Напротив, по-скоро един букет от съвсем различни неща ще получи.
Аз не мисля, че проблем с това, че се започва с по-тежката група. Лично аз имам страшно много и то много близки приятели, които дори да пият уиски цяла вечер, това не им пречи да продължат на бира.
Точно така.
Да, а не обратното, да започнат с бира и да завършат
разликата
с виски.
Разликата в стиловете е почти като разликата в алкохолния градус. Тоест тя
точно,
не пречи за истинските ценители.
Добре де, но всъщност първи нов запис от доста време на сам, минута и 36 секунди. Кога следващите? Вие не сте се събрали само за това парче, за този видеоклип и за този концерт, нали?
Точно така е. Следващия запис, който ще чуеш от нас, ще бъде след около 6 месеца. Като
първи март, сигурни в датите.
Ти сигурно вече се сещаш и следващия концерт, кога ще ни бъде.
На 1 март.
На 3 март.
Почти оцелихме. Така, това е така в кръга на шегата.
Първи март е
да
петък, между другото, адски удобно. Третия неделя не е чак толкова. Плюс това ще вземе да дойде пак някой руски поп и ще затворят половин София.
Ще го поканим и него на концерта. Мислим да поддържаме темпото, което сме задали.
Ти, между другото, ако си сложиш като неговата шапка, предвид твой двуметров ръст, доста често ще трябва някой да ти сваля това чупливо кръстче, дето имаше той на главата.
Прожекторите в клуба ще го отнесат набързо.
Съвсем сериозно ви питам. Наистина ли 6 месеца до следващото парче?
Темпото е зададено, не смятаме по никакъв начин да се отказваме. Имаме няколко неща, по които работим паралелно. Кое ще е следващото, все още самите ние не може да ти кажем, но със сигурност има записан материал.
Как, и ти си първи, който ще разбереш, когато стане ясно.
Вероятно, да.
Какви са тези други парчета, които току-що, докато си барборехме, свалих от твоята флашка? Камене е записвана, виждам, в септември 2016.
Да.
Аз съм я пропуснал по една или друга причина.
Не внимаваш, Върбанов, не внимаваш.
Не внимавам. Не следа чак толкова отблизо света около себе си напоследък, но всъщност това е парче записано при това ваше възраждане, да го речем.
Това е, да. Това е новата вълна от Балканджи. Това е новия стил. Ти казваш, че доста ти прилича на стария. Така е, но може да го усетиш малко по-сериозни аранжименти.
Това не е ли междинния стил? Камене? Т.е. Радо Бела, Радо да е новият стил? Или двете
не,
и Камене?
Значи,
и
трите парчета, които имаш, това са Камене, Бела девойка и
това
Радо.
Това са от новите, защото аз имам и Видение, и Звездица, и Змей 2.
Точно така. Те са общо взето нещата, които правим напоследък. Започнати са практически едновременно, работили са паралелно и просто излизат едно по едно. Едно по едно се финализират и полират. Следващите неща, които ще чуеш, ще приличат на тях по доста параграфи.
А кой е Камен?
Кой е Камен, Киро?
Общо нарицателно е, но сам разбираш, че имало е наистина такава конкретна идея. Става въпрос за кръстника на моя втори син. Той много точно отговаря на описанието в песента. Казва се Камен.
Защото аз имам много близки приятели Камене и много бих искал да използвам части от това парче в общуването си с тях.
Сега ще видим дали приличат.
Да, можеш да го правиш.
На лирическия герой.
Чакай да видим.
Thank you.
мисля, че Камена Липи е в кедъра, вече няма да... Ще сложа направо да ми звъни телефона с това Камене, Камене. Да поговорим сега за студио Балканджи. Какво ново там? Доста различни неща. Ето, да говорихме за новия запис на Вендета, парчето Стер. Говорихме и за възраждането на Екзитус, които всъщност за сега имат едно парче, но работят и по други. Има ли хора, които все повече стават май тези, които искат да се занимават с музика?
Има наистина хора, които желаят, но хората, които могат, са сравнително малко. Примерите, които ти даде, определено смятам за положителни. Аз самия съм много доволен от това, което чух от Вендета. Парчето е смесено при нас, но от режисьора се казва Борян Маслев. Сигурно го си го чувал.
Много добре го познаваш. Да.
И Михаил Йосифов от Вендета също оказа сериозна подкрепа. Аз бях много приятно изненадан. Енергията, която има в музиката на запис, това нещо се постига изключително трудно. По този параграф за мен Вендета са на ниво западна група. Просто аз съм им фен от, може би, от около 12 години. Екзитус също много премислен.
На Face Up не беше ли преди това?
Не, Face Up не бях. Аз се запознах с Вендета в графит
студио. То е същото. Ето, Face Up, Last Hope, една касета. Изключително смешна е тук, като ги гледам на колко години са.
Я да видя.
Ами ето, виж го Делян Стефанов Дикси, водещия на предаването точка на пречупване по Рок Радио Тангра през 99-2000.
Деца.
Абсолютни деца са.
Нямах достъп с FaceUp, обаче чух за първ път Вендета в студио Графити.
Те са същите.
Във връзка с първия албум, да. И ги чух и на живо няколко пъти. Общо взето тогава мога да ти кажа, че съм сериозен фен.
Мисълта ми е, има ли... Не случайно да ти зададох този въпрос, защото дали в последните 20 години, може би не 20, но 15, е широко разпространено мнението, че всеки може да си записва музика от дома, което всъщност далеч не е така.
Абе, има хора, които успяват да го направят.
Зависи, защото пък това, за което говорихме, Вендета са много добър пример. Ако записваш нещо с някакви синтезаторчета, семплчета и така нататък, вероятно става, но да хванеш тая енергия и да я сложиш на запис, това всъщност иначе няма как да стане май.
Така е. Има хора, които се справят криволяво. Ние имаме също добри попадения в студиото.
Колко студийни комплекси има всъщност грубо в София в момента? Знае ли се?
Комерциални студия в музикална насоченост.
Комерциални за музика, да.
В музикална насоченост може би има около 15-16, което е...
Никога не е имало толкова много.
Да,
вероятно, да.
Много е, а пък домашни студия може би има около 50 или повече. Особено в електронната музика, там изискванията към студиото са изключително ниски, така че практически всеки, който има усет към тази музика, може да си я прави сам. Сега ясно е, че пример с Prodigy, дето той на слушалки направил целия албум. Хората сега го следват и се опитват така да го настигнат. При финалната фаза имало е случай да помагаме на хора кадърни, композитори, аранжори, електронна музика, мастеринг в сесията се прави при нас. Така че, според мен, трябва хората да работят заедно. Нали? Професионалните и демо студията биха могли заедно да постигат един резултат. Дори просто в финалната фаза да минава така едно критично слушане, последни настройки. И сме го правили много пъти с голям успех.
Това, че си толкова ангажиран, предполагам, че си доста ангажиран с тази си работа.
Трябва да ти кажа, че за нас и работата в студиото също така е част от удоволствието.
Не, то е ясно.
Аз самия Фор Ливинг се занимава с музика. Аз Фор Ливинг се занимавам с проектиране на акустични зали, електроакустични системи. Всъщност с проектиране си вада основната част от хляба. Но се радвам, че благодарение на групата Балканджи това беше стимул да изградим студиото, което пък помага и на други групи и изпълнители. Така че стана супер накрая.
Но всъщност едва ли тази ти прекалена, т.е. не знам дали е прекалена, но тази заетост ти пречи да се занимаваш по-често и да не е имало така пауза в Балканджи. Това ли беше всъщност причината за паузата или някаква друга?
Имахме здравословни проблеми в групата. Това е истинската причина. Не искаме да занимаваме хората с тези неща. Всеки си имал някакъв етап от живота, в който имал трудности. При нас сега всичко е наред.
Всички в групата сте били болни ли така?
Да, кашляхме.
Всъщност най-хубавото в това, което каза се, че вече всичко е наред и да спрем до тук, да не дълбаем в това. Да. Не сме репортери от голяма телевизия, не е и важно. Бъдещето изглежда слънчево, очевидно.
Ами да, с планове сме, както казахме, имаме план за напред какво ще правим, как ще правим. просто въпрос на време. Да се случат всичките неща, които сме запланували.
Вие двамата ли да дърпате конците в тази група?
Кукловодите ли? Не.
Не.
Не. Явор се занимава в огромна част с менеджмента и с връзките с медии и общественост. Аз опитвам да покрием техническата част, но това са само съпътстващите дейности към ядрото на музикалната група. Тоест всички от групата работят еднакво, принасят в аранжиментите, принасят в свиренето. По-скоро ние имаме така нещастието да вършим съпътстващата дейност. Сега някой трябва да свърши.
Музикалното ви съзидание и този дух, който има около него, който определено има традиционни корени тук, статично ли е? Сега ще поясня какво имам предвид, защото въпросът ми се зароди първо като идея в главата, като понятие и сега трябва да намеря точните думи. Статично го правите като констатация на какъв дух сме имали, хей, и вие правите нещо за себе си или има и някакво послание към повече хора? Мост между сънародници, примерно.
Ни се иска да бъде открито, т.е. да не е статично, ами да е активно, да бъде по-скоро ориентирано към хората. И за това в огромната част от случаите ние не претворяваме съществуващи народни песни, ние правиме авторска музика, която е в...
Което е нещо такива... адски опасно, както...
Което ползва такива похвати.
Което е адски опасно, като гледаме всъщност в истинския, този казионния фолклор, какви престъпления са извършили.
Да. Така че по-скоро носим духа, носим чувството, надяваме се до повече хора да достига благодарение на нас, но в никакъв случай не сме... Фолклор е звучал така и сега ние ще го правим по този начин. Мисля, че това е ясно, като чуеш нашите записи. Не е звучал така фолклор.
Не, но все пак има някакви неща, които стриктно отделят българския фолклор, да кажем, от турския, гръцкия и сръбския, въпреки че има неща, които е ясно, че се застъпват. Неотдавна, а може би всъщност не беше и толкова скоро, имах огромното удоволствие да говоря с часове с Петър Делчев, познавате го със сигурност. Той наистина посветил живота си на различните инструменти, на изследването на историята им, на регионите и така нататък. Вие академично изследвали ли сте всъщност това, тези музикални корени, които всъщност би трябвало всички ние да са на всички нас, т.е.
Академично изследване на нивото на Петър, абсурд, не сме правили такова нещо, нито сме имали желание да го направим, защото по-скоро нашата версия, нашата комбинация, нашата преработка и добавка, мисля, че това е също начин да се запази фолклора. Нали, в единия вариант, в най-чистия му вид, но тогава има проблем. Фолклорните академици казват, в този регион не е допустимо да се направи по този начин украшението или да се използва такъв инструмент. Да, обаче в рок-музиката е допустимо. Фолклорните академици казват...
Уважава се единствено липсата на уважение.
Да, фолклорните академици казват, то не може в една песен да има рима, това няма как да е народна песен. В нашите по някой път има и рима. Има и такива, които, нали, звучат още малко по-автентично. В никакъв случай обаче не гониме тези правила. В крайна сметка, замисли се как е възникнала фолклорната... Как възниква фолклора? Един запява една песничка, друг чува, недочува, ама я запява в съседното село. Трети някой част от редовете не му харесват, променя и запява в петото село.
В света на Фейсбук това не е възможно. Да.
Всъщност,
възможно е.
Ако след 20 години наши песни се пеят някъде, значи ние сме станали част от фолклора, какво по-хубаво
това? Как стават парчетата с някакъв риф на гадулка и тамбура или с пеене?
По-скоро с мелодия, с текст и пеене.
Да.
Това е по-скоро начинът, по който се раждат, като, нали, от там нататък обаче много, много лесно се изграждат другите елементи около тях. Т.е. тези, които носят гдулката, тамбурата, кавала, ритъма, рок частта, нали, китари, барабани с глобката.
Имаме едно много сериозно наблюдение, че ако една песен не може да се изсвири на китара и да се изпее, за да се представи, да речем, на приятели, значи тя не е песен, тя не може да стане хубава песен. Всяка една от нашите песни може да се свири дали само с тамбура и вокал, дали само да се изпее и ти ще разбереш коя е песента. Ако има нещо много натруфено, много нацъкани семпли, подредени, направено, но като ти кажеш, добре, айде изпея тази песен, ти кажеш, ей, то е сега, ефект го няма, то трябва да звучи, еди как си.
Това за нас не е песен. Попадали ли сте, т.е. стигали сте до там да направите такава песен, обаче да я изтриете, защото не можете да я подложите на този тест?
Не, нямаме такива песни. Не ни е хрумвало да правим такива неща.
Те не се раждат така. Да, т.е. те се раждат по другия начин. Те се раждат просто органично, нали, с една китара, пеене.
Как смисъл? Седнали сте около огъня, въртите агне, в беседката пред блока в Младост 3.
Значи, че сме седнали, седнали сме. Какво въртиме, въртиме.
Агне.
А пиете ли, когато създават тази музика?
След това, за да отпразнуваме.
Ами не, в смисъл алкохола винаги отключва нови светове в главите на творците.
Установили сме, че при нас качели не е така.
Не, всъщност не сме пробвани. Това е една добра идея. Защо не?
Да, 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 особено да, по празници като 1 март.
Да, да.
Казахте, че това не сте навлизали, естествено, никой не може в академичните проучвания на големия български, бележития български фолклорист и изследовател Петър Делчев, но все пак грамотни ли сте за историята на този фолклор? Тоест, знаете ли елементарното развитие, доколкото това е възможно, такъв
разпознаваме регионите,
научно популярно изследване, не познание на нещата, които са се случвали през последните 100 години, например.
Чакай сега, той фолклора не е само не последните 100 години. Да.
Аз казвам нещата, защото в последните 100 години, така както той е ясно, че не е на 100 години, но фолклорът получи много удари и развитие в последните 100 години, защото през последните 100 години той беше започнаха да го записват, последните 100 години започнаха да го аранжират, да го изпълняват с огромни ансамбли. Не ми се говори тук за ролята на Филип Кутев развитието на тази
точно
музика.
Точно тук закачаш темата, която преди малко стана. Значи Филип Кутев е смятан за един от съвременните рушители на българския фолклор. Той не спазва традициите.
Но
многогласното пеене, то не е допустимо. Обаче в крайна сметка, благодарение на него, фолклора стига до повече хора. Така че ние сме фенове точно на този подход.
Бела Роза фолклорна песен ли е или не е?
Бела Роза използва много фолклорни елементи. Тя е като нашите, като нашите песни. Значи Балканджи и Бела Роза общо взето в един стил вървим.
Там няма ли едно
В паралелна вселена обаче.
В Бяла Роза няма ли едно по-голямо накъдряне, което не е много специфично за българите, а за други хора, които населяват нашата територия, са наши съграждани, но се наричат роми или цигани.
Сега, ако ме питаш дали песента ми харесва и дали бих си я пуснал, веднага мога да ти отговоря. Дали накъдрянето е в повече или по-малко, според мен изпълнителка така си решил се, но да кажеш, че в нашите песни твърде малко фолклорни орнаменти в вокалите.
Не, не, има така наречения бихармоничен минор, който е по-ориенталски, отколкото е нашата музика. Тоест, мисълта ми е, че ето Бела Де Войка, сигурен съм, че оркестъра, който ще влезе в механата ви в Банско, няма да го изпълни като вас. Ще,
100%.
Ще добави един по-ориенталски елемент с това накъдряне. Както и да е.
Смятам, че това е част от богатство. Тоест, да, разбирам ти идеята, обаче пък нашата позиция е по-скоро. Да, нека да го изпълни с накъдряне, с удоволствие ще го чуя, може да ми хареса.
Аз имам такъв сръбски оркестър, който изпълнява Металика, може да го пусна.
Можем още повече хора да им хареса по този начин. В крайна сметка това пак е част от преповтарянето, преразпределянето на тази музика из територията, всеки със своето, което може да добави. Това мисля, че е добре за всички. За нас със сигурност е страхотно.
Едното е танц за краката, другото е за гръдния кош.
Да.
Все пак.
Всъщност,
и за задника.
Много е важно да има различно претворяване на фолклорните елементи в модерна музика. Аз считам, че това е нещо, което е изключително недостатъчно застъпено в момента в България и че все повече групи трябва да обръщат внимание на това нещо и че когато тези фолклорни елементи бъдат пресъздадени през призмата на някакъв модерен стил, не е задължително да бъде рок и метал, може да бъде, нали, нещо, примерно Dead Can Dance или, нали, музика, която не е стриктно в рок и метал. И въпреки това дава
Dead
много...
Dead Can Dance те чуха.
Чухаме.
Очевидно.
Да. Това дава много допълнителна добавена стойност на всичко, което се прави.
Значи нашата позиция, както виждаш, е изцяло еклектична.
Много добре, много добре.
Но в крайна сметка това е културния синтез. Много различни неща, които това резултата е нещо хубаво. Окей, що ме хубаво, това е.
Не, аз ви зададох този въпрос с една единствена цел, да разбера дали сте проследили нещата, които са се правили, включително и на ниво записи в Балкантон. Мога да не е метал или рок, но пак да има такива нови схеми, високо и да, с гайдите и така нататък. Добре, ще пуснем отново Радо Бела Радо. Вие дори няма да можете да се изметете от нашето студио за това време.
Ма ти
да
пусни на лук направо.
Да, правил съм горе веднъж, дори мога да пусна наобратно, ако искаш да видим дали няма скрити сатанински послания. Концертът е в четвъртък в клуб Mixtape 5. Първи разсерата в 20 часа излизат Хан. Предполагам вратите се отварят в 7. Ще предлагате ли някакви сувенири на публиката?
Да, ще има сувенири, ще има тениски и доста други нещица ще има подготвени. Да,
какви специал... други нещица? Ами, комплект за барбекю.
Пазим ги тайна за момента.
Маша и шишчета.
Да, може би. Трябва да помислим по този въпрос.
Виж как се замисли.
Да. Бъклица.
Хареса ми идеята просто за това.
Пирографирана отидох на друго място. Балканджи. Ако, тъй като да, много хора са свикнали техните мисловни категории да се въртят около пиенето, преди няколко минути засегнахме високо и ниско алкохолните напитки. Според вас, балканджи, как виждате в себе си понятийно? По-скоро е ракия или вино?
Ами Радо, Бела Радо, нали знаеш на какво са викали?
Не.
На ракията. На ракията.
Така ли? Къде?
И червен петко.
Къде са им викали така?
Из цяла България.
Ние сме...
Има и песен от тракийския край.
Онзи, дето умря, един от поредните КГБ ръководители на Съветския съюз, заради него всички наричаме този наш толкова важен орган, не черен дроп, а черненко. Благодаря ви, стойте да ви снимам. Концертът е в четвъртък, няма много време, сигурно трябва да ходите да репетирате сега.
Отиваме.
В студиото ли репетирате?
В студиото, да.
А записвате ли си репетициите?
Само информативно. Да ги записваме така, че да могат да се обработват и издават, но за да ги чуем.
Да си се слушате себе си, това е много важно. Ти чуваш и се какво говориш, разбира се, нали съм със слушалки.
Понякога.
Са твоите очи, твоите очи, кат маслини, ем ги видох, ем заплаках. Радо Мари, Бела Радо, пусто да е твоето лице, месечина, ем го видох, ем заплаках.